שובו, פסט מלוסט מלים שובו, שובו.
Latvijas radio žurnāliste Iveta Medene kopā ar dziedāšanas kopas Burdons dalībniecēm Zoju Heimrāti un Valdu Vītolu ne tikai skaisti dzied, bet ir arī latvisko tradīciju zinātājas un turpinātājas. Tāpēc viņas izjautāju par dabiskajiem olu krāsošanas paņēmieniem.
Es vāru sīpolu mizu kārtīgu zupu, un tad vienā katliņā tīrā sīpolu mizas, otrā katliņā mizas ar mellenēm, trešā katliņā mellenes kā tādas, ceturtā katliņā mellenes ar kurkumu.
Man ir ļoti līdzīgi, vienīgi tas, ka tur var būt vēl katliņš ar kumelītēm, jo tad būs tās olas pavisam gaiši dzelteni. Var būt arī jaunmodīgais krāsojuma veids sarkanos kāpostos, bet tās olas ir jāmērcē tajos kāpostos. Tātad jāieliek vārītas olas iepriekšējā vakarā, tajā sarkano kāpostu zupam viņas būs koši zaļas.
Nu, vienkārši tas ir jāņem vērā, ka ir kaut kādas lietas, kurās vāra iekšā, kā tai sīpolos, un ir kur mērcē. Kā, piemēram, tie paši kāposti, arī biešu sulā.
Jā, bet es par mēlenēm papildināšu, jo tā ir mana recepte. Es divas nedēļas iepriekš meliņu ievārījumam ataisu vaļā vāciņu.
Lai ierūkst.
Un tad tādā, kad vāra oleņas ir pilnīgi melnas, zili pelēks.
Olas var krāsot gan vienkrāsainas, gan raibas.
Vislabāk ietīt oliņu ir marlē, jo marlē laiž cauri visu to zupu. Un savukārt, tā var būt puķīte, tā var būt lapiņa, tas var būt vienkārši diegs, kas ir aptīts olai apkārt, un tad to visu saliek iekšā tajā marles maisiņā un vēl aptin ar diegu. Un tad taisot vaļā, iznāk tā kā tāda batika, par kuru ir vienmēr brīnums, jo tu nekad nezini, kas tur īsti būs un kas nebūs. Vēl, protams, rīsiņus var pielikt klāt, nevar likt klāt auzu pārslas vai griķi, jo viņi tiešām saiet putrā, bet rīsi ne, un kādreiz liekot olu tajā meliņu zupā, iznāk tik skaista, tā kā nakts ola ar zvaigznītēm.
Nu, ja, teiksim, nav marles mājās, tad visu gadu, tāpat kā sīpolu mizas, es krāju zeķes.
Jā, es arī.
Ja es gribu, nu, lai ir kaut kāds tur zeķīts, cālīts vai puķīts vai kas, es ņemu rozes zaļo lapu ar šķērītēm izgriežu, viņš pilnīgi baltu atstāja. Kaut kā tā rozes lapa, vai viņa vaskaina, vai kas. Nu, tad ir droši, ka tā zīme, kādu uzlikt, tāda būs.
Galvenā lieta krāsošanā, lai būtu stipras čaumalas, ir sāls.
Jā.
Tā noteikti ir jāliek klāt vārot olas.
Obligāt.
Bez tās nekrāsa piepildīsies.
Es tiešām cerēju, ka tu pateiksi kāds buram vārds. Sālu.
Oliņ, džimpiņi, rimpiņi, kaiņveņi. Mums.
Man tikai nesmalko sālu lūdzu. Jā,
kāpēc tā ne?
Jo sāli vajag, tāpēc, ka tas ir labāks kodinātājs.
Bet vai zini, kā var dabūt tādas olas, kuras uzvar olu kaujās?
Nu, tad ir zosas oli jākrāsa.
Nē, tur ir viens cits āķis. Tad, kad vāra šito visu, tad olas nedrīkst stāvēt vienā pozīcijā. Viņas visu laiku ir tā kā jāapmaisa lēni, nu jāpacilā. Un tad tas saucamais gaisa burbulis, kas ir oliņā iekšā, viņš kaut kā sadalās. Un tad sitoties, tu vienmēr uzvari.
Mūsu domas dalās par to, kādā ūdenī olas jāvāra. Karstā vai augstā?
Karstā, muļķības augstā.
Nu, tu redzi, karstā.
Taču viņas saplēsā.
Nekas nesaplēsā. Šinī vietā visi sāka plūkties, jo ir augstā ūdenis pilnīgi ticīgi.
Divi pret divi,
nešķirts. Nē, es izņemu no leduskapa, ieliek bļodā ar ūdeni, lai viņas tur stāv un mirkst. Savāra zupu, ko tu viņu atdzesē to zupu, tad...
Nē, nu es iepriekšējā dienā to daru.
Bet zini, lai tās olas, kur tās olas, kā tik labs šūpinātājs. Tāpēc lielajā dienā prieku, mīlestību, saticību iešūpināsim visam gadam.
Arī krāsojot olas. Jo bez olām tu nevar kāds šūpolēs.
Tā jau ir šūpināšana.
Jā, tev ir kāds šūpos, tad tev ir jāuzdāvina ola.
Bet vienalga, šūpināšanās ir galvenā lielajā dienā, nevis olu krāsošanā.
Šūpolis ir galvenā.
Olas var krāsot arī aveņu zaros, aronijas sulā, asinzāles lakstos, bērzu lapās, pirtslotās vai sienu gružos, spinātu lapās, piparmētrās vai rudzu zelmeņu novārījumā, arī garšvielās, karijā vai kurkumā. Daina Zalmane, Latvijas Radio.